proč se začátkem roku změnil status teplické věznice, kde pobývá David Rath, na přísně střežené zařízení. Jak probíhá vyšetřování havárie ukrajinského letadla v Teheránu? Mohli ho skutečně sestřelit Iránci? A budou moct humanitární organizace i dál pomáhat lidem v Sýrii? Budeme se ptát. Teplická věznice, kde si odpikává trest bývalý středočeský hejtman David Rath, momentálně nejsledovanější český vězeň, prošla v minulých dnech proměnou, minimálně papírovou. Jak zjistil zpravodajský server iRozhlas.cz, stala se nápravně výchovným zařízením s vysokým stupněm zabezpečení. Státní zastupitelství přitom v minulých dnech zveřejnilo výsledky své kontroly, podle které David Rath patří do přísnějšího vězení. Teď se už zřejmě nebude muset stěhovat. Ve studiu je šéfredaktor zpravodajského serveru iRozhlas Radek Kedroň. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak se to stalo? Jak to, že se ta věznice v Teplicích změnila na zařízení s přísnějším režimem?
Tak stalo se to především v tichosti. Teplice to byla vlastně vyhlášená káznice známá lidským přístupem a například výtvarnými ateliéry, kam docházeli vězni. Natáčel se tam i například známý dokument Uzamčený svět. A vlastně od nového roku bez jakékoliv publicity se z toho stal vlastně žalář s vysokým zabezpečením. A je teď opravdu otázkou, jestli došlo i k nějakým technickým změnám, nebo zda to byla pouze změna papírová.
A jak tyhle změny vysvětlila samotná teplická věznice, respektive vězeňská služba?
Oni nám to příliš nevysvětlili. My máme pouze k dispozici pouze písemné vyjádření vězeňské služby, její mluvčí mimochodem odmítla jakýkoliv osobní rozhovor a ta nám tedy, Petra Kučerová, ta nám napsala, cituji, došlo k tomu v rámci průběžných a systémových změn v souvislosti se změnami ve struktuře a vývojem počtu vězeňské populace. Takže do toho si je možné dosadit asi cokoliv. Ona teda sama dodala, že obdobné změny nejsou ničím výjimečným a že loni se takovým způsobem proměnila desítka věznic v Česku.
A jak vy jste to zjistili, když to věznice vlastně nemá ani na svých webových stránkách?
My jsme na to přišli v podstatě, když jsme ohledávali případ Davida Ratha. A už vlastně v prosinci jsme napsali, že David Rath pobývá v nepatřičné věznici, protože má být zařazen do věznice s vysokým stupněm zabezpečením a ta teplická, jak už jsme vlastně řekli, má pouze střední stupeň. Vedení teplické věznice nám tehdy tvrdilo, že v tom není žádný problém, že Rátovi ty podmínky vysokého stupně simulují a že je tedy vše v pořádku.
Jak se vůbec stalo, že se David Rath mohl dostat do Teplic, když mu soud určil věznici v Ruzyni, kterou má tedy mimochodem doslova za rohem od svého bydliště?
A nejen to, on už ještě u krajského soudu v Praze běží druhá větev jeho případu, takže i z tohoto pohledu dává větší smysl, aby si trest odpikával na Ruzyni. Nicméně odsouzený si může vybrat, do které věznice nastoupí, pak je ale na té vězeňské službě, aby jej následně vlastně správně zařadila. A David Rath, vzhledem tomu vysokému trestu, dostal 7letý trest za korupci, patří podle těch předpisů do toho přísnějšího režimu. Takže otázka, proč je vlastně nepřestěhovali jinam.
Oni mimochodem krátce před touhle změnou byli v té teplické věznici na kontrole státní zástupci a i ti konstatovali, že David Rath do toho zařízení nepatří. Jak oni to zdůvodňují nebo pátrali po příčinách?
To nevíme. Vlastně krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem pouze konstatovalo, že tam byly porušeny předpisy a konstatovali, že teda tam našli jednoho odsouzeného, který má trest odnětí svobody vykonávat, jak oni říkají, v tom zařazením do typu vysokého stupně, ale je v Teplicích, kde takový oddíl vůbec nemají. Nicméně já bych tam upozornil především na tu časovou souslednost, kdy po té kontrole vlastně najednou byl změněn ten status věznice a mimo jiné se vlastně zpětně tím zahladilo i to pochybení. Takže teď David Rath se už nebude muset stěhovat.
No on dokonce, šéf vězeňské služby Petr Dohnal, výsledky té kontroly označil za pseudokauzu a blamáž. Tak jak se ten spor dál vyvíjí a co by se teď mělo dít dál?
Jak se to vyvíjí? Ředitel Dohnal si stěžoval vlastně na postup státního zastupitelství a podle našich informací o tom dnes jednal s ministryní spravedlnosti Marií Benešovou. Žádné výstupy jsem zatím neviděl, takže nevíme, jak se to vyvíjí. On řekl, že osloví i nejvyššího státního zástupce, takže to teprve ukážou příští dny.
Šéfredaktor zpravodajského serveru iRozhlas.cz byl s námi ve vysílání Radek Kedroň. Díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
Co nebo kdo způsobil havárii ukrajinského civilního letadla typu Boeing v Iránu? To je otázka, která zaměstnává letecké odborníky i tajné služby. Kanadský premiér Justin Trudeau ve čtvrtek s odvoláním na informace tajných služeb řekl, že letoun sestřelili Iránci.
We have intelligence from multiple sources, including our allies and our own intelligence.
Trudeau na tiskové konferenci řekl, že mají informace nejen od kanadských, ale i spojeneckých zpravodajských služeb, které naznačují, že letoun mohla sestřelit iránská pozemní střela a že to nemuselo být úmyslné. O této variantě se zmínil i britský premiér Boris Johnson a šéf australské vlády Scott Morrison. Ukrajinský premiér Zelenský řekl, že tato verze není vyloučená, ale zatím ani potvrzená a vyzval k předložení důkazů. Tehrán verzi o sestřelení popírá a vyzval zástupce firmy Boeing, aby se zúčastnili prozkoumání černých skříněk. Ty mají být otevřené ještě dnes. Iránci ale uvedli, že je možná kvůli technické závadě nebude možné dešifrovat. Ve vysílání je teď Josef Bejdák, zástupce ředitele Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Jak v případu, jako je tenhle, vypadá to samotné vyšetřování? Na co všechno se vyšetřovatelé zaměřují, tedy kromě zkoumání černých skříněk?
Tento případ je skutečně šetření velké letecké nehody, to znamená, že probíhá to podle standardů, které určuje nejen ICAO, což je Mezinárodní organizace pro civilní letectví, ale v rámci Evropy například jsou postupy, které jsou určeny nařízením Evropské komise a samozřejmě jednotlivé státy mají svoje zákony o civilním letectví a postupy, které prakticky se řídí například u nás v České republice tím předpisem leteckým L13, to je předpis ošetření leteckých nehod a incidentů. Takže když se vrátíme zpátky k té nehodě Boeingu zmíněného, tak ty postupy nějakým způsobem začaly. Začaly tím, že vždycky se tu nehodu vždycky šetří ten stát, kde se ta nehoda stala, to znamená, tady je to Irán. Irán udělal první kroky, to znamená, že na to místo nehody byli vysláni jejich inspektoři a samozřejmě po té administrativní stránce obeslali notifikací země, které mají co společné s tou nehodou. Jak víme, tak už jsou na místě naši kolegové z Ukrajiny, kteří si samozřejmě vzali další specialisty. Je to celkem více jak 40 odborníků, takže nyní teda pracují na tom místě a ohledávají nejenom to místo samotné té nehody, ale samozřejmě už se detailně zaobírají i troskami, které jsou si myslím v tomhle případě klíčové. A samozřejmě byly nalezeny obě takzvané černé skřínky, takže s nimi se bude též pracovat, to znamená, že stáhnou se data a budou se analyzovat.
Jak podstatné jsou údaje právě z těch černých skříněk a kdo na ně má nárok, kdo může vědět, jaké jsou výsledky?
Při těchto nehodách jsou údaje z černých skříněk, dalo by se říct, klíčové, ale samozřejmě nejsou, jak se říká, samospasitelné, to znamená, že neurčí tu příčinu jako takovou, ale budou velmi nápomocny těm vyšetřovatelům. Samozřejmě vy jste naznačila, že bylo někde řečeno, že ty data jsou nějak poškozená a tak dále. To si myslím, že ještě jako se předbíhá, protože skutečně skřínky jsou fyzicky a v laboratořích, kde budou tedy nejdřív data stahována a potom analyzována, nevím zatím, kdo to bude dělat, jestli Spojené státy, znamená naši kolegové z NTSB nebo kanadští kolegové, to nevím, jak to všechno dopadne, ale podstata je, jakmile ty skřínky přijdou na odborné pracoviště, tak se na nich začne pracovat a i když jsou data nějak zem poškozená, jsou možnosti, jak ty data dostat skutečně na svět a pracovat s nimi.
No a pokud by teoreticky bylo to letadlo opravdu sestřeleno raketou, pozná se to z toho, co zachytí černá skřínka?
No samozřejmě, černá skřínka nám neřekne, že to byla raketa, ale pozná se, nebo ty výstupy budou nějakým způsobem, vy si představíte to, že máte motor vám najednou přestane pracovat. Není to lousknutím prstu, to znamená, je tam nějaká závada a projeví se to nějakými změnami, protože těch dat, které tam například z toho motoru jsou desítky. Ale jakmile ten motor je zasažen třeba s nějakou střelou, tak všechno se jakoby utne lousknutím prstu, když to takhle řeknu obecně. Takže to je první. Myslím si, nebo jsem přesvědčen, že i data ze skřínky, která zaznamenala hlasy v kokpitu, zase tam bude ten slyšet ten úder, ta změna a tak dále. Jo, jak jsou všechno citlivé senzory, takže bude to určitě nějakým se zaznamenáno a věřím, že tam budou i hlasy pilotů, komunikace a další věci, které samozřejmě se tam dají zjistit a bude to asi i dost nepříjemné pro ty vyšetřovatele.
Ještě jedna věc, jak důležitá jsou pro vyšetřovatele třeba ta amatérská videa, která se teď objevují a údajně mají ukazovat, jak iránská raketa právě nedaleko teheránského letiště zasáhla ve vzduchu to letadlo.
I z našeho šetření, které provádíme u nás, naštěstí teda pouze malých letadel, tak samozřejmě každý nějaký materiál, který dostaneme, a zrovna tak je to i u našich kolegů ve světě, tak se s ním pracuje. Jo, jsou to podpůrné materiály, dají se nějakým způsobem potom nafázovat s jinými věcmi, spárovat. Jo, každý takovýhle materiál, který je skutečně z toho místa a samozřejmě je-li pravdivý, není to nějaký fake, jak se říká, tak se s ním dá pracovat a když se to potom pospojuje dohromady, tak je to potom seriózní výstup. Takže myslím si, že je to přínosné.
Josef Bejdák, statutární zástupce ředitele Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod, byl ve vysílání. Děkuju, naslyšenou.
Naslyšenou, hezký víkend.
A ve studiu je se mnou zahraničně politický analytik Milan Slezák. Dobrý den.
Krásný den.
Ukrajinský prezident Zelenský, jak jsme říkali, vyzval kanadského premiéra západní státy k tomu, aby předložili důkazy o sestřelení letadla Iránci. Co zatím svědčí pro to, že letadlo bylo opravdu sestřeleno a co zůstává, řekněme, nejasné?
Tak ty jsi sama Věro zmínila ta amatérská videa, minimálně jedno z nich si mohou pustit i čeští posluchači. Na tom videu je vidět, jak letí světelný objekt rychlostí po obloze, to je údajně to letadlo, a pak se k němu velkou rychlostí, a to bych chtěl zdůraznit, tu velkou rychlost, přibližuje jiný objekt, který na lodě narazí a pak se objeví cosi velmi silně připomínající explozi. To by svědčilo, pokud to video je pravé, o tom, že Iránci nemají minimálně pravdu v jedné své teorii o pádu letadla, když říkají, že do toho letadla mohl narazit i dron. Já nejsem odborník, ale podle mého soudu by jistě dron neletěl tak rychle, jako je letěl ten svítící objekt. Pak ještě údajně existují záznamy ze satelitu, které dokumentují stejnou situaci. To znamená, že k tomu letadlu se blíží velkou rychlostí nějaký jeden nebo dva objekty a pak se tedy objeví cosi, co nápadně připomíná explozi. Jinými slovy, není to vůbec zatím potvrzeno, nemůžeme to tvrdit s jistotou, ale začíná se mi zdát, že opravdu to letadlo sestřeleno bylo, a to iránskou raketou, jakou jinou. Ono by to dávalo smysl, protože Iránci, to bylo krátce po tom útoku na americké základny v Iráku, a Iránci mohli být ve střehu, mohli být v objavě, že na ně letí a útočí americké letadlo a prostě došlo podle mého soudu k omylu a sestřelili to civilní letadlo.
Jak je v tuhle chvíli postoj samotných Iránců? Jak otevřené je to vyšetřování?
To je zajímavý, ten postoj se mění. Pan Bejdák mluvil o tom, že by se k tomu vyšetřování mohl dostat také příslušný americký úřad, který se zabývá leteckými nehodami. Bylo by to logické, protože Boeing, který letadlo vyrobil, je americká firma, že se k tomu dostanou snad i vyšetřovatelé z Boeingu a také kanadští vyšetřovatelé, což by bylo také logické, protože druhý největší počet mrtvých v tom letadle, to jsou právě Kanaďané. Nejvíce mrtvých bylo Iránců. Ale ze začátku si to vůbec Iránci nepřáli, chtěli to vyšetřovat jenom sami. A to mě jenom utvrzuje v mínění, že už teď vědí, o co jde, a že pouze svádí ústupové boje, že možná ještě padnou výrazy o tom, že se vede psychologická válka, ale že se blíží okamžik, kdy doufejme, nakonec přiznají, pokud je tedy ta má teorie správná, že to opravdu byli oni. Jsou také státy, které nic takového nepřiznají. Mnoho let poté, co někdo z nich eufemisticky řečeno, to je sovětská formulace z 80. let, někdo zastaví let civilního letadla.
Ještě jedna věc. Zatímco kanadský premiér Trudeau se včera vyjádřil velmi jasně, tak americký prezident Trump jen neurčitě řekl, že pád letadla mohl způsobit něčí omyl. proč ta opatrnost najednou u Trumpa, nejsme na ní úplně zvyklí.
Ale už je tady náznak, když to bylo to jeho prohlášení ke krizi, poté, co tedy Iránci zaútočili na ty americké základny, zpětně se jeví, že možná Američané dostali včas avízo, že se stačili připravit, že Iránci nechtěli, aby ty ztráty byly vysoké, aby nebyly vůbec žádné, nejlépe. A tak se mi zdá, že i Trump hraje s nimi stejnou hru, že zkrátka ani jedna strana nechce to napětí stupňovat, protože jindy ten nedočkavý Trump a impulzivní Trump tak opatrný.
Milan Stazák, zahraničně politický analyk Českého rozhlasu. Díky, naslyšenou.
Děkuji za pozvání, hezký den.
Humanitární organizace varují, že ode dneška zřejmě už nebudou moci posílat přes Turecko pomoc obyvatelům Sýrie ohroženým válečným konfliktem. Skončila totiž platnost rezoluce Rady bezpečnosti OSN o přeshraniční pomoci, protože její prodloužení v prosinci zablokovalo Rusko a Čína. O tom, co bude dál, se ale zatím ještě jedná. U telefonu je teď Tomáš Kocián, regionální ředitel pro Blízký východ organizace Člověk v tísni. Dobrý den.
Dobrý den.
Co přesně vám jako humanitární organizace ta rezoluce umožňuje?
Tak ta vlastně legalizuje naši pomoc přeshraniční, kterou dodáváme ať už z irácké půdy do oblasti východní Sýrie, anebo z Turecka do oblasti severozápadní Sýrie.
A opravdu skutečně dneškem hrozí, že se to posílání pomoci do Sýrie přes Turecko úplně zastaví?
Určitě pro agentury OSN, které se musí řídit mandátem Rady bezpečnosti nebo rezolucí Rady bezpečnosti, v případě nevládních organizací je to trošku komplikovanější. V našem případě dále můžeme pokračovat samozřejmě, ale už ne úplně legálně v tomto smyslu. Ta pomoc by nadále byla legitimní rozhodně, ale ne zcela legální.
Proč vlastně Rusko a Čína tu rezoluci umožňují, tuhle přeshraniční pomoc zatím blokují?
Čistě z politických důvodů, protože jsou samozřejmě partneři syrské vlády, která se tomuto brání a bránila se od samého začátku, kdy v roce 2014 byla ta rezoluce přijata, a je to politická záležitost. Damašek nechce dodávat pomoc do oblastí, které jsou pod kontrolou opozicí a kde vlastně momentálně ty potřeby jsou absolutně nejvyšší. V Idlíbu, to je na severozápadě Sýrie, je momentálně víc než 2,5 milionu lidí v bezprostředním ohrožení a to Damašek vůbec nezajímá.
Jak reálně vidíte tu možnost, že se ta rezoluce nakonec přece jen prodlouží a bude dál platit?
Já věřím, že se to podaří nakonec, nevím, jestli prodloužit, velmi pravděpodobně dneska vyprší, ve 3 hodiny má být, odpoledne má být finální slovo, uvidíme, jestli se to podaří nebo ne. Já věřím, že aspoň během následujících dnů, pokud se to nepodaří prodloužit teď, tak se o tom bude dál jednat, protože všichni aktéři jsou vědomí toho, jak důležité to je, protože nemohou nechat miliony lidí bez pomoci.
Ono z té severozápadní Sýrie, o které je teď řeč, tak tam odešlo od 1. prosince přes 312 tisíc lidí z domovů. Jak je na tom vlastně aktuálně, jaká je situace v té oblasti? Stále se tam bojuje? Jaký je tam stav?
Ta situace je napjatá. Vypadá to ovšem, že po včerejší schůzce mezi prezidentem Erdoganem a Putinem došlo k zastavení či přerušení bojů, tak je to vždycky dojde na určitý čas k přerušení, potom k brutálnímu bombardování a vojenským operacím. To už se děje posledních vlastně 5 let od té doby, co Rusko vstoupilo do toho konfliktu, a nedává to nijak velkou naději, že ta situace se zlepší. Ta situace na místě je dost děsivá, lidé nemají kde být, stany jsou prakticky všude, základní služby nefungují, ti lidé není práce samozřejmě, takže ti lidé jsou odkázaní na pomoc.
Říká Tomáš Kocián, regionální ředitel pro Blízký východ organizace Člověk v tísni. Mluvili jsme o situaci na severozápadě Sýrie, kde hrozí, že tam nebude dodávána humanitární pomoc. Děkujeme za váš čas, hezký den.
Díky, nashledanou.
Taková byla polední publicistika, teď už tu budou aktuální zprávy, no a další publicistický souhrn, to pro vás budeme mít večer po 18. hodině. Dobrý den, příjemný poslech přeje Věra Štechrová.